эки саат сегиз жарым болду. Ууда Азаттык радиосу, саламатсыздарбы? Бүгүн күнгө шаршемби, 25 ноябрь. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга премьер министр Темир Сариевдин Азаттыкка курган маегинин толук версиясын сунуштайбыз. Алгач соңку кабарлар. Айданбек Акматулунда микрофон.
Түркия Орусиянын аскерий учагын атып түшүрдү. Түрк бийлиги Орус учагы бир нече эскертүүлөргө карабай Түркиянын аба мейкиндигин бузган үчүн атып түшүрүлгөнүн билдирсе, Москва алардын Су-24 учагы Сириянын аймагынан чыкпаганын билдирүүдө. Орус президенти Владимир Путин окуяны далага урулган сокку деп баалап, ал Орусия менен Түркиянын мамилесине олуттуу таасир этерин эскертти. Барак Обама жана АКШ жана Франция террорго каршы күрөштө бир турарын билдирди. Американын президенти Обама Кошмо Штаттар жана Франция террорго каршы күрөштө бир турарын билдирип, ислам мамлекетинин идеологиясы баарына коркунуч келтирэрин белгиледи. Франция президенти Франсуа Олланд менен сүйлөшүүдөн кийин 24 ноябрда бирлешкен маалымат жыйынында Обама Европа биримдигин авиакомпаниялардын жүргүнчүлөрү тууралуу маалымат алмашууга ынандырганын кошумчалады. Олланд өз кезегинде Түркия менен Сириянын чек арасын тез арада жаап, террорчулардын Европага өтүүсүнө жол берилбеши керек деди. Бүгүн Нарымбаев жана Коркмазовдун иши боюнча соттун өкүмү чыгат. Бул тууралуу Хажимурат Коркмазовдун адвокаты Кайрат Загибаев 24 ноябрда билдирди. Анын айтымында бүгүнкү сот жараянында айыпталуучуларга акыркы сөз берилип, андан кийин судья өкүм чыгарууга кетет. Бүгүн Жогорку Кеңештин структурасын жана чыгашасын оптималдаштыруу маселеси каралат. Депутаттарга структура жана чыгымдарды оптималдаштыруу боюнча төраганын орун басары Нурбек Алимбеков башында турган депутаттык комиссиянын корутундусу сунушталат. Үгүт өнөктүк учурунда парламенттеги азыркы партиялар чыгашаларды кыскартуу жана жеңилдиктерден баш тартуунун негизги ураан кылып алышкан. Айрым маалыматтарга караганда, депутаттык комиссиянын мүчөлөрүнүн көпчүлүгү жеңилдиктерди алууга каршы добушун берген. Кыргызстанда сомдун курсу төмөндөөсү улантууда. Шейшемби күнү акча алмаштыруу жайларында 1 доллардын сатуудагы баасы 74 сом 50 тыйынга чыкты. Өкмөт башчы Темир Сариев улуттук валюта сомунун курсун экономикалык жолдор менен гана турукташтыруу мүмкүн экенин белгиледи. Каржы министрлиги быйылкы жылдын бюджетин өзгөртөт. Бул тууралуу 24 ноябрда каржы министрлигинен кабарлашты. Евразия экономикалык биримине кирүүдөн Кыргызстан бюджетине 5 миллиард сомдон ашык киреше түшпөй калаарын каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаев 24 ноябрда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында билдирген. Бул бюджеттеги олуттуу жоготуу деген Бакетаев ага байланыштуу быйылкы жылдын бюджетине өзгөртүү жана кошумчалар киргизилэрин маалымдады.
Рахмат сизге, Айданбек Акмат уулу айтып берди. Соңку кабарларды Азаттыктын 2-1 форматындагы радио видео маегинин кезектеги коногу кыргыз өкмөт башчысы Темир Сариев болду. Премьер министрге кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Айданбек Акмат уулу кыргыз экономикасындагы оош кыйыштарга, баа саясатына, кум төр маселесине, өкмөт менен парламенттин алакаларына, баш мыйзамды өзгөртүү демилгелерине байланыштуу суроолорду берип жооп алышты.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, көрөрмандар, биз Азаттыктын 2-1 форматынын кезектеги чыгарылышын сиздерге сунуштайбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызстандын премьер министри Темир Сариев. Саламатсызбы, Темир мырза?
Саламатсызбы, Темир мырза. Биринчи эле суроо ушул валюта базарында азыркы түзүлгөн кырдаал, сом олку солку болуп калкты көбүрөөк тынчсыздандырып жатат. Сом качан турукташат?
Биз ачык атаандаштык мейкининде жашайбыз. Евразиялык экономикалык биримдикке кирдик. Дүйнөлүк соода уюмундабыз, өзүбүзгө бир топ милдеттенмелерди алганбыз. Биз либералдуу ачык экономикалык саясат жүргүзөбүз, бул көп жылдан бери болуп калды. Жалаң ушунубуз чын айтыш керек бизди сактап кетти. Көп жерлерге барсаң айтат, мүмкүн мамлекетиңердин каражаты чектелүү, бирок элдин турмушу салыштырмалуу ошол эле кошуна өлкөлөргө караганда биздики бир топ кыйла
өйдө.
Өйдө. Чын ачыгын айтыш керек. Албетте мындай чакыр болуп жашаган, кыйналып жашаган адамдар бар, бирок аларга биз берип аткан мүмкүнчүлүк булдун дагы ченеми азыраак болуп атат. Алар бар, ал бардык мамлекеттерде бар. Анан кийин биз ушул ачык саясатты жүргүзгөндө абдан туура саясат жүргүзгөн. Биринчиден улуттук валюта бизде эркин калыптанат. Биз аны күчтүү карма тура алганга кубатыбызда жетпейт, экономикабызда жетпейт. Мынакей Казакстан ошол былтыр девальвация болуп кеткенден кийин Россиядагы кармап турабыз деп 29 миллиард долларын жоготушту. Бирок улуттук валютасын кармап кала алган жок. Бул жерде улуттук валютаны кармап калыш үчүн экономиканын өзүнүн мыйзамдары бар. Биз ошого ылайыкташтырышыбыз керек. Биздин экономикабыз диверсификацияланган, бир жактуу эмес. бизде мына 50% тейди. 18% биздики айыл чарбасы, 18-20% эме өндүрүш, 7-8% курулуш, анан кийин 5% финансалдык сектор. Бизди ушул кармап келди. Эгерде биз азыр өзүбүздүн валютаны туруктуу кармап иштесек, биздин улуттук банктагы резервди күн сайын жогот. Бирок биз туруктуу кармап калганда биздин товарлар сыртка чыкканда кымбат болуп калат да биздикине кабыл албай калат. Мына биз ушуну туура түшүнүш керек да. Ошон үчүн бизде жана эркин сүзүү деген плавающий курс сом бар. Ал ушул биздин соода саттык баланс менен төлөм балансыбыз менен турат. Улуттук банк данышманыбыз өкмөттүк. Биз ал бирдиктүү саясат жүргүзүп атабыз. Кыска секреттер жок. Бизде ушул теңгеге байланыштуу, рубльга байланыштуу, анан кийин дүйнөлүк экономикага байланыштуу эркин болот. Бирок бул көзөмөлдө болот.
Ошо суроону улаңызда Темир мырза, сиз айттыңыз ошо эркин агымга коюлган, бирок кээ бир коммерциялык банктар акча алмаштыруу жайлары азыр сомду долларга алмаштырууга чек койду. Кээ бир жерлерде 100 доллар гана. Бул чектөө менен биз бир жагынан жана өзүңүз айткандай эркин ишкерликти бир жагынан соода жүгүртүүнү тыйып жатпайбызбы, ушул жагына бир зыян келтирип албайбызбы деген дагы маселе болуп атат да.
Жок, бул жерде улуттук банктын киргизип аткан кээ бир талаптары спекулятивдик оюн болуп кетпесин деп атам. Билесиңер, улуттук банк бир убагында ушул акча алмаштыруу пункттарынын баарын тең жаап, банктарга гана калтырабыз деген, биз ага барган жокпуз бул этапта. Биз айттык, акча алмаштыруу жайлардын баары тең лицензияланыш керек, ошону катуураак көзөмөлгө алгыла, анан жана спекулятивдик оюн болбосун депчи. Мына финансылык рынок бул абдан назик болот да. Эң чоң душман бул жерге бул паника. 2008 жылы дүркүрөп турган Америка, долларды жөн эле печатать турган Америка банковский кризиске келди. Биринчиде туура эмес саясат жүрүп калды, экинчиден паника болду. Кайсыл гана күчтүү мамлекет болбосун, эгерде паника болуп мына банк бүгүн банкрот болот экен деп койсоң, элдин баары чуркап ошол жерде жаткан акчасын алып кетсе, банк ошол жерден талкууланат. Ал банкрот болуп калат. Ошон үчүн биз кылдатма мындай кылышыбыз керек.
Темир мырза, мына Казакстанды айтып калдыңыз, Назарбаев ушу байма-бай кайталап атат, түлкү оор кризге кирип келип атат, азыр аракет кылышыбыз керек деп. Кыргызстанда болсо сиздин оппоненттериңиз азыр айыл чарбасыктары арзандап кетти, соода төмөндөп кетти, девальвацияланып атат улуттук валюта. Эгерде тезирээк өкмөт, премьер министр антикриздик чараларды көргөзсө, аркасы жакшы болбойт деп айтып атышат да, канчалык деңгээлде негиздүү анан антикриздик кандай чаралар көрүлүп жатат?
Бир четинен айыл чарба продукциясынын баасынын ылдый түшүп кетиши, түшүм да жакшы болду, дүйнөлүк рынокто дагы кандайдыр бир кризистер бар, алар дагы өздөрүнүн керектөөсүн азайтып атат. Бул бир четинен керектөөчүлөргө жакшы, экинчи четинен дыйкандарга жаман. Анткени дыйкан өзүнүн маңдай тери менен тапкан акчасын актабай жатат да. Бул ошон үчүн бул жерде баланс. Биз буга кылдатма менен кылышыбыз керек, жаңы базарларды ачышыбыз керек. Экинчиси, Казакстандыкы, Россияныкы, алардын негизги ала турган келешелери, негизги багыттары бул нефть и газ. Алардын баасы ылдый түшкөндө сөзсүз түрдө алардын экономикасына абдан чоң кыйынчылыктар, оорчулуктар келип атат. Анын кесепетин биз көрөбүз. Биздин экономиканын түзүмү таптакыр башка. Биздики абдан жумшак, гибкий, анан эластичный, абдан диверсификация болгон. Ошон үчүн биз ушуга жараша кылып атабыз. Анан антикриздик программасы жок деп айтканда, бул мамлекеттин, өкмөттүн иши менен тааныш эместер да. Мындай программа бизде бар. Ал программа иштелип чыккан, оперативдик штаб түзүлгөн, штабты мен башкарып атам өзүм премьер министр катары. Биз байма бай, улам улам, ыкчам, шашылыш жыйындарды өткөзүп, тийиштүү чечимдерди кабыл алабыз. Мына 10 айдын жыйынтыгынын 4.8% өсүшүбүз бар. Инфляциянын көлөмү 1.5%. Киреше жагынан биз бардык планда коюлган бюджеттик кирешелерди чогултуп атабыз, салыктарды чогултуп атабыз. Анча-мынча кыйынчылыктар бар, бирок ага карабай биз чогултуп атабыз. Анан кийин өзүңөр көрдүңөр, тескерисинче чыгаша жагын жогорулата алдык, көбүрөөк акча бере алдык. Канча жылдан бери райондун борборлорунда жолдор, областтык борбордодогу шаарлардын жолдору каралбай калган. Булардын баарын тең быйыл 1 миллиард сом берди. Мектептерди киргизип атабыз. Мынакей быйыл 71 мектепти киргиздик, 71 мектеп. Эмдиги жылкыга 100 мектепти салып атабыз. 100 мектепти капиталдык ремонтун киргизип атабыз. Мына театрларга көңүл буруп акча бөлүп бере баштадык. Олардын баардыгы тең ошол өкмөттүн планы бар. Кала турган иштери бар.
Мырза, жакшы өсүш бар деп атасыз. Ошол алдыда кыш бар, жаз бар дегенде кандай тоокелчиликтер бар? Анда ошол тоокелчиликтерге кандай чаралар көрүлүшү ыктымал?
Эми өсүш бар, биз аракетибизди кылып атабыз, бирок биздин дагы мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү. Биз эми бир дагы багыт боюнча дүйнөлүк бааны орноштура албайбыз. Биз бая дүйнөдө кандай болсо ошого ылайыкташтырылып иштешибиз керек да. Ошол аякта болгон чакырыктарды, анан тобокечиктерди, рисктерди ошолордун баарын эсепке алышыбыз керек да. Эми кыш боюнча айтып атасыз, буйруса кышка мына быйыл даярдыгыбыз жакшы. Тетсте көмүрүбүз бар. Мына быйыл 10 күнгө жылуулукту эрте бердик. Ар бир областта, ар бир райондо штабтар түзүлдү. Көмүр менен камсыз болуу, газ менен камсыз болуу, мазут менен камсыз болуу, мектептердин баардыгынын ремонтун өткөзүү, электростанцияларынын ремонтун өткөзүү, булардын баарын кылып койдук. Буйруса 13 миллиард суу менен чыкканбыз 1 ноябрга. Азыр 12.5 миллиард суубуз бар. Жазга чейин суубуз да жетет, электр энергиябыз, көмүрүбүз да жетет, газыбыз кудай буйруса бар. Жетип, мазутту алып койдук, мектептердин баарын жылуулук менен камсыз кылдык, бердик, өчүрүү деген болбойт. Элибиз жарык менен отурат, жылуулук менен отурат. Бирок биз үнөмдүү жашашыбыз керек, үнөмдөшүбүз керек электр энергияда.
Темир мырза, мына өсүш жөнүндө айттыңыз, чын эле улуттук статистикалык комитет ошо 5%ге жакын өсүштү айтты, бирок ушундай бир ой бар да, өсүштүн бардыгы сомдун девальвациясына байланыштуу келип чыккан дегендей. Маселен, бир эле кум терди алсак, бул биздин экономикадагы көрсөткүчтөрдү алдыга сүрөгөн бир ишкана да. Бул ишкана быйылкы жылы 16 тонна алтын өндүрөт экен. Өткөн жылдары мисалы үчүн 18 тонна өндүрүп жүргөн. Анан бул сом менен долларга сатуу экөөнүн айырмасына келгенде, азыркы девальвация шартында көрсөткүч абдан көп болуп өрөт да. Буга кандай дейсиз?
Кум тери жок, 4% өсүш бар. Эми экинчи контөргө десеңиз, былтыр орточо баа 1270-1300 доллар болчу унцияны. Быйыл 1100 болуп калды. Бир эле контөргө байлай берген болбойт. Биз четинен
бир мисал да булчу.
Четинен экономикасы өстүрүп, эгерде 5 жыл, 10 жыл мурун биз бир 30% контөрдөн көз каранды болсок, азыр алардын үлүшү 5% жетпей калды. Мына быйыл биз Талдыбулак сол жээкти бердик, ишке киргиздик. Бозунчакты бердик, азыр иштемдерди кайда иштей баштайт. Буйруса мына эмдиги жылы жер үй салына баштайт. Ушулар толуканда иштеп кеткенин контөрдүн
үлүшү дагы азайат.
Биз ошентип диверсификацияга барабыз.
Темир мырза, контөр жөнүндө сөз болуп калды. Контөр маселеси сиз өзүңүз мамлекеттик комиссиянын төрагасы катары билесиз. Ушул мамлекет комиссиясынын сунуштардын негизинде парламент чечим кабыл өкмөткө тапшырган, анан бери эки өкмөт башчы чече албай талаш болду да. Эми буйрук ушундай экен, сиз өзүңүз премьер болуп келдиңиз, дагы эле ушул маселе турат. Экономикалык негизде, саясий эмес негизде чечиш керек контурду деген талап бар. Эми кантип чечесиз бул маселени?
Мен өзүңүздөр билесиздер, парламентте мени бекитип атканда ушул контур жөнүндө суроо бергенде айттым, эгерде биз саясатташтырбай бул экономикалык көз караш менен карай турган болсок, чечүү жолдору бар. Контурду бир гана учурда биз чече алабыз. Эгерде ушуга байланыштуу болгон бийлик бутактары, президент, парламент, өкмөт, албетте элибиз бир жакшы иретке келип бир токтосок, өзүбүзгө мындай пайдалуу жак, бул жөнүндө чечилет. Кумтөрдү чечип алсак, биздин инвестициялык акыбалыбыз кескин түрдө өсөт эле. Кумтөрдө билесиңер, тарыхый чоң проблема бар. Бул баягы башында башталып келатканда элге туура эмес отуруп алганбыз. Ошол бүгүнкү күнгө чейин баягы бир жерибизде өйкөп келатат.
Ушул жанагындай гармония болобу?
Мен ойдойм, бүгүнкү күндө президенттин талабы да ошот. Өткөндө парламентте сүйлөгөн сөзүмдү көрдүңүздөр. Биз азыр жөн эле популист боло бербей, реалдуу түрдө карайт. Убактыбыз абдан аз. Кыска мөөнөттүн ичинде мамлекеттик кубатты көтөрүп чыгыш керек. Мынакей биз
качан башталат анда чечүү маселеси кумтөрдө?
Мен ойлойм, мына жакын арада биз киргизебиз. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат, тактоолор жүрүп атат. Мөңгүлөр боюнча эксперттик топ түзгөнбүз. Алардын чечими чыкты. Биз өткөндө алдын ала ошо комиссиянын жыйынтыгын өкмөттө карадык. Азыр ошону жыйынтыкта түрдүз парламентке берет.
Жаңы жылга чейинби?
Мөңгү боюнча эксперттик топтукун жакын арада берет.
Сиздер Азаттык радиосунан премьер-министр Темир Сариев менен 2-1 форматындагы эксклюзив маектин радио версиясын угуп жатасыздар. Маекте кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Айданбек Акматуулу алып барып жатат.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык окуучулар арасында сынак жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөбөсү үчүн каалайм аттуу дил баяндар сынагында жалпыга маалымдоо каражаттарына өз-өзүнчө аймактар бөлүштүрүлгөн. Бул алайык Азаттык радиосу Жалал Абад облусундагы 12 жаштан 15 жашка чейинки мектеп окуучуларынын дил баяндарын веб-эдитор Маймылча RFRL чекит орг электрондук почтасы аркылуу кабыл алат.
Жеңүүчүлөр кышкы каникулду Малайзияда өткөрүү жолдомосуна ээ болот. Дил баяндар кыргыз же орус тилдеринде 17 декабрга чейин кабыл алынат.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит КЖ сайтынан жана 0312 31 60 82 телефон аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Бишкекте саат 8:46 өтөттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Кечээ Түркиянын аскер учагы Орусиянын учагын атып түшүрдү. Америка президенти Барак Обама АКШ жана Франция террорго каршы күрөштө бир экенин билдирди. Бүгүн 100 000 доллар пара боюнча кармалган президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев жана экс-депутат Хажмурат Коркмазовдун иши боюнча соттун өкүмү чыгат. Жогорку кеңеш бүгүн структурасын жана чыгашасын кыскартуу маселесин карайт. Кыргызстанда доллардын баасы көтөрүлүүдө, кечээ айрым акча алмаштыруучу жайларда 75 сомго жетти. Өкмөт алдында коопсуздук жана укук тартиби боюнча кеңеш түрмөлөрдөгү абалды кечээ жабык карады. Орусия Украинага газ жана көмүр сатууну кыскартууга барарын билдирди. Ал эми азыр назарыңыздарда премьер-министр Темир Сариев менен 2-1 форматындагы эксклюзив маектин экинчи бөлүгү. Маекти кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Айданбек Акматуулу алып барууда.
Темурда ошондо негиз эмне болуп атат? Мурдагы элүү элүүнү жаратабыз, жаратпайбыз деп келдик. Ошол элүү элүүнүн негизинде болобу же кайсы негизде сүйлөшүү болот?
Биз элүү элүү боюнча сүйлөштүк. Алардын сунушу менен биз макул эмеспиз. Ачык айтыш керек, анткени биз койгон шарттарды алар макул болбойшат. Айда орчунду кадамдар бар. Орчунду биз үчүн да орчунду. Ошол экологиялык, ошол эле кенди иштетүүнүн запастары боюнча, анын технологиялары боюнча, социалдык багытка кыла турган мамиле боюнча. Алар боюнча эл аралык абройлуу АМЭК деген экологиялык компанияны чакырганбыз. Алардын дагы кортундусу бар. Биз ошонун дагы талаптарын аткаргыла деп атабыз. Алардык кичине башкача болуп атат да. Ошон үчүн элүү элүү боюнча бизде сүйлөшүү азыр бүттү. Биздин талапка алар макул болбосо биз ага бара албайбыз. Башка жолдорун издеп атабыз.
Кийинки маселе коопсуздук маселеси боюнча сурагым келип атат. Азыр эми коопсуздук өтө актуалдуу болуп турат дүйнө жүзү боюнча. Кыргызстанда андан бетер себеби чек араларыбыз азыр толук чечилип бүтө элек. Кайсы жактан жанагындай коркунучтар жиберин дагы билбейбиз. Ушундай жагдайда маселени кантип чече алабыз да негизи ушу Кыргызстанда ушундай чакырыктарга каршы турууга кудуреттүүлүгү мүмкүндү?
Биринчиден чек ара аскерлерин жакшы даярдашыбыз керек. Чек арабызды биз бүгүнкү шартка ылайык кайтарып алышыбыз керек. Экинчиси, куралдуу күчтөрүбүздү бүгүнкү шартка ылайыкташтырып даярдашыбыз керек. Анан өзүбүздүн ички географиялык, геополитикалык абалды да карашыбыз керек. Бизде каяктан келип атат коркунучтар? Биз ошону ачык анык билишибиз керек. Бул боюнча мамлекет башчысынын башкы командачы катары атайын коргоо кеңешинде берилген концепциясы бар. Ошонун негизинде азыр кайра каралып чыгып атат. Биз башкы штабты түздүк. Ошого жарашыктуу биздин бүгүн мобилдик куралдуу күчтөрүбүз пайда боло баштады. Бул багыт абдан чоң каражаттарды ички түзүмдөрүнүн баары тең өзгөрө баштады. Бүгүнкү чакырыкка жооп бере ала тургандай биз ушу куралдуу күчтөрдү түзүп атабыз. Анан ар бирөөндө ыкчам батальондор бар. Алар жана контракттык системада келген профессионал аскерлер болот. Эртең кандайдыр коркунуч боло турган болсо эң биринчи барып ошолор турат.
Ошондо коргоого каражаттын канча проценти кетип атат? Же болбосо жаңы бюджет келе атат, канча бөлүнөт деп?
Бүгүнкү берип атканыбыз ушу капчыгыбызга жараша. Бирок биздин бир гана жолубуз бар, экономиканы улам улам өндүрүп каражатты көбүрөөк кылып аларга көбүрөөк акча көтөрүшүбүз керек. Анан экинчиси тартип маселеси, өзгөчө ички тартип. Биз көп убактарда ушуга азыраак маани берип келгенбиз. Коррупциялык схемалар да көп болуп кеткен, мындай жат көрүнүштөр да көп болуп кеткен. Ошондо мына ички иштер министрлиги толук камсыз кылып бериш керек. Бирөө барып Bir tor emes nerse kılsal oylaş kerek. Men özüm üçün gana emes, men mamlekет үчүн тор эмес нерсе кылып атам. Мамлекеттин аброюн кетирип атам деп айтыш керек да. Үчүнчүсү, бул албетте бул мыйзамдуулук.
Темир мырза, ушул мына ички иштер министрлигиндеги ушул маселени айтып калдыңыз да, бирок бизде мына 11 октябрда жаза аткаруу мекемесинин номер 50 абактан качканда, андан кийинки операциялар, андан кийинки операция учурунда мына ички иштер министрлигинин профессионалдык эмес аракетинен биздин эки жарандын өлүмү, буларга ким жооп берет?
Абактан качкандар боюнча кылмыш иши козголгон. Биз анын ичине кирише албайбыз, анткени тергөө жүрүп атат. Биз ошон үчүн дагы жана каза болгон ГСИНдин кызматкерлерин азыр баа бере элекпиз. Алардын күнөөсү барбы же жокпу? Ведомствоаралык комиссиянын жыйынтыгын биз мына бүгүн коопсуздук атайын кеңеши бар өкмөттүн астында, ошондо карайбыз. Ал өзүбүздүн баабызды беребиз. Элде бир топ кемчиликтер болгон. И азыр деле бар. Ачыгын айтыш керек. Биз ушулардын баарын тең аныктап, таптап, кыска мөөнөттүн ичинде бирок көп учурларда бул да каражатта келип калып калат да. Мына биз өмүр бою кесилгендерди же жана экстремисттик, террористтик багыттагыларды өзүн чыгармашыбыз керек. Акча чегерилүү, биз аларды өзүнчө бир түрмөсү алып кармайга жатабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, милициянын кызматкерлеринин иши боюнчачы. Бизде рахмат, мына ошондой атайын маалымат берди эле көп учурларда ошо качып жүргөн 9-10 кыска мөөнөттүн ичинде баарын кармадык. Мына баардык жерде жанагындай камерасы турган, элдин дагы аң сезими жеткен жерде мына Францияда, Бельгияда көрүп атасыңар, 5-7 күндөн бери кууп жүрүшөт бир бирин, кармай албай. Анткени булар кылмыш кылып пландаштырып алганда мына кармаш кыйын. Бирок ошого карабай, мына 10 күндүн ичинде биз 9-10 тең кармап кайра алып барып койду. Кээ бирөө каза болушту, өлдү, калгандарын камап алып барды. Албетте жанагы операция болуп аткан жерде азыр тергөө жүрүп атат, ал ошол тергөө гана аныктай алат. Бирок мен бүгүн милицияга судоомат кое албайм. Биз билип коюшубуз керек, мекендештерге да каярлар. Биз милицияны эки жол сындырдык. Андай болбош керек. Биз жаман болсо, кыйналып калсак милиция деп чокпайбыз. Биз милицияны коргошубуз керек. Бирок алар мыйзамдуу иштеши керек. Өздөрүнүн өмүрүн кыйып, ошол жанагы жырткыч менен барып. Анан кийин эми радиодон айтып атат, ай терезеге баспагыла, жаткыла. Ал жатып турса, же аркы ваннасына жашынып алса эчтеке болбойт эле. Анан кызыгып келип терезени карайм десе, алар тиги чочуп, ал террористпи же адамбы деп ошондон атылып кетти да. Эми аны тергөө берет, бирок мен өкмөт башчысы катары ошого барып өздөрүнүн жанын тобокелге салып, ошол террорист менен күрөшкөндөрдү мен кантип мындай деп айтам?
Президент толук парламенттик башкарууга өтүш керек деген демилгени көтөрдү. Сиздин көз карашта бүгүн толук парламенттик башкарууга өтүүгө эмне жетпей турат?
Бизде биринчиден парламенттик тажрыйба жетишпей жатат. Экинчиси парламенттик саясат, парламенттик институттардын жоктугу же калыптан электиги, саясий партиялардын бүгүнкү күндө тажрыйбасы, ички демократиялык процесстери. Мына ушулар жетишпей жатат. Биз парламенттик мамлекет дегенде биринчиден күчтүү парламент түшүнөбүз. Парламенттин ичинде парламенттик аппарат бар. Ошол аппарат абдан профессионалдуу болуш керек. Мыйзам жазуу, мыйзам кабыл алуу эрежелери, тажрыйбалары болуш керек. Анын өзүнүн тарыхы да болуш керек. Бир эле адам мен мондай мыйзам жазды, мен киргизем ушуну алдым деп, ал да туура эмес. Ошол фракциялар иштеш керек. Алардын өзүнүн дагы маданияты болуш керек, тажрыйбасы болуш керек. Жана секретариат деген түзүлүш керек. Ошолор күчтүү болуш керек. Алардын өздөрүнүн эксперттери болуш керек. Аналитикалык топтору болуш керек. Мына ушулардын баары тең жана парламенттик институтка келет. Биз партияларга бердик, бирок партиялык праймарис деген жок да, ички праймарис. Аларды электеп чыгаруу. Биз тизмени түзүү бизде тажрыйбасы жок болуп атпайбы? Азыр эми башында тургандыктан чөндөгүнө жараша эле түзүп коюп атпайбы? Билимиңди, илимиңди карабай, сен кайсы айылдансың, айылында канча шайлоочу бар, чөндөгүндө акча бар, болду, сен 5000 окуп жаткансың, мен сени жазып коем. Биз эгерде ошентип турган болсок, толук парламенттик башкаруу системасын конституцияга жазып койсок да киргизе албайбыз. Биз биринчи кадамды гана жасадык. Жана биометрикалык маалымат менен биз ушул мамлекет тарабынан мыйзамдык бөгөттөрдү койдук. Мунун баалуулуктар болуш керек. Бул эмне? Ыймандык, бул уят, бул чындык, бул тазалык, бул эмгек. Анан жана көз боемочулук, мына өзүң Айданбек айтып атасың. Акчага сатылып кетүү, алданып кетүү, анан кийин экөөнү каркыштырып, интрига кылып, булардын баары тең убактылуу. Мына кээ бир жүрүштөрдү биз азыр шайлоонун жүрүшүндө көрдүк.
Темурза, ушул өзүңүз айттыңыз, парламентаризм мындай түптөр элек бизде жакшы деп, бирок парламент системага өтүүдү мына президент ачык айтты. Бул демек мурункудай эле бир тар саясий чөйрөнүн кызыкчылыгы үчүн мурункудай эле кезектеги бир конституциялык реформаны кетип атпайбыз анда.
Жок, биз парламенттик өлкөдө жашап атабыз. Конституция жазылып турат. Мына президент дагы чоң эрдик кылды. Ошо трибуналында айттым. Жанагы биометрикалык маалыматка барыш үчүн эрдик кылып, таза өткөзүп бердик. Эгерде мурункудай өткөзсөк болбаганда СДБК мүмкүн 60 орунду алмак, же 70 орунду алмак, отурмак. Эки партияны отургузуп. Биз ага барган жокпуз да. Мен президент менен бир топ жыл бул маселе боюнча сүйлөштүм. Анын чын эле нукура ниети бар. Мен мамлекетти башкача жолго салып, ушу таза кылып берип кетейин. Мына ушуга аракет кылып атат. Өзүнүн оюн айтты, эми ал ой парламентке келет, коомчулукка келет, анан кийин ал талкууланат, бир нерсеге келишибиз керек да. Бирок парламенттик башкаруу системасынан баш тартпайбыз деп айт. Анан эми кичине өзгөртүүлөрдү киргизүү парламенттин
бир жарым жылдын ичинде өтүшүбүз керек деди президент.
Бир жарым жылдын ичинде ал өзүндөй бир милдет коюп атат, тапшырма коюп атат. Парламент карап чыккыла, сунушту бергиле, мен да ошого көмөктөшүп болоюн деп. Бирок башкалар келип президенттик система киргизебиз дегенде. Отурбайбы бүгүн парламентке да барышпады. Ошол 2010 жылкы окуяларда негизги катышуучулардын бири билесиз. Ошо биз өзүбүздүн өмүрүбүздү тобокелчиликке салып коюп күрөшкөнбүз. Биз ал жолдон тайбашыбыз керек.
Урматтуу премьер министр, дагы бир суроо. Азыркы иштеп жаткан мыйзам боюнча премьер министрдин кызматтык тагдыры парламенттин фракциялардын колунда. Адатта буга чейинки премьерлерде ушул таянган саясий күч парламентте болгон үчүн кандайдыр бир деңгээлде өздөрүнүн ишенимди алып жүрчү да. Сиз да ушул фракцияңыз өзүңүздүн сиз буга караган фракция жок экенин эске алганда, сиз эмнеге таянып кантип кызматташасыз фракциялар менен? Же жакында бир координациялык кеңеш түзүү демилгесин көтөрдүңүз эле, ошонун артында саясий кызматташтык деген нерсе жатабы?
Парламентаризм дегенге дагы ушул жерде бир өзүндө бир маселелер жатып атат да. Парламенттик түзүлүш дегенге дагы.
Ооба, бир четинен караганда биз эми өткөн мезгилде жашап атабыз, жаңы жаңы гана калыптанып келатабыз. Анткени баардыгын эле көчүрүп келе албайбыз. Англияныкын, же тияктыкын, бияктыкынчы. Мына бул май айында мени бекитүү. Бул дагы кичине бир мындай бүгүнкү парламенттик эрежеден чыгып кеткендей болду. Анткени парламент эмес эле менин партиям. Мен да бир партиянын башчысымын. Анан кийин экинчиси, ошол убакта биз керек болду. Бизге ишенип парламент берди, астыбызга максат койду, талап койду. Парламенттик шайлоону таза өткөзбөк, экономикалык процесстерди андан ары алып кетип, Евразиялык экономикалык биримдикке кирели деп. Бизди кайра бекитүү, мен ойлойм, парламенттик бүгүнкү жоопкерчиликти толук түшүнүп билүү деп. Ооба, мен партияда эмесмин. Бирок биз бүгүн коалициялык өкмөт түзөлдү. Анан кийин туруктуу коалиция түзөлдү. Эгерде биз баарын эле партияга шылтай бере турган болсок, өткөн мезгилде бул да туура эмес.
Адам укуктары боюнча бир суроодо жарандык коом жанагы чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамды катуу талкуулап жүрүшөт, ошого чейин аягына чыга элек. Өткөн парламент эки окуудайын токтоп калды. Сиздин позицияңыз кандай ушул мыйзамга байланыштуу?
Эми бул парламент демилге болгон, парламент кабыл алыш керек. Дүйнө өзгөрүп атат, жаңы чакырыктар болуп атат. Биз ошого жооп беришибиз керек. Эл үчүн иштеп аткан өкмөт уюмдары менен баары менен кызматташабыз. Анан эгерде алардын оюнда башка бир тапшырмалар болуп, башка бир ойлор болсо, аларды катуу көзөмөлгө алыш керек.
Азаттыктын 2-1 форматындагы маегинин коногу бул жолу премьер министр Темир Сариев болду. Маекте Бурулган Турдубек кызы менен Айданбек Акматов уулу жүргүздү. Маектин видео версиясын биздин сайттан көрсөңүз болот. Пикириңизди да ушул жерге калтыра аласыз. Ушуну менен урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун шаршемби 25 ноябрдагы таңкы эфири жыйынтыкталып жатат. Түшкү Азаттык ушул эле жыштыкта эми саат 1:00 чыгат ого. Биздин ободо жаңырган баардык макала баян маектердин баарын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар, көрсөңүздөр, уксаңыздар болот. Дарегис Азаттык чекит KG социалдык тармактардан, Twitterден, Facebookтан да биздин окурманыбыз болуңуз. Чөнтөк телефонуңуздан бизди Азаттык чекит Моби дарегин терип уксаңыз болот. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Берүүлөрдү бүгүн мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай улансын.